veče, poštovani slušaoci, ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin 17. februara. Ovu srijedu među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Podgorica odlučio o zahtjevu Beograda da im izruče Sokovića i Šekularca. Đukanović se povlači, pišu podgoričke vijesti. Uhapšen saradnik vladike Artemija. Kosovo proslavlja drugu godišnicu nezavisnosti, Beograd poručuje da neće odustati. Suspendirani rezultati predsjedničkih izbora u Ukrajini. U emisiji koja je pred vama danas pokušavamo procijeniti čime će se rukovoditi novi hrvatski predsjednik Ivo Josipović u 5 godina koje mu predstoje. Istražujemo kako je moguće da se ratni zločinci nakon odsluženja haške kazne ponovno vraćaju na mjesto zločina i to još u vladajuće strukture. Te kako stanovnici Srbije gledaju na činjenicu da su ministri i dužnosnici naoružani do zuba. No prije toga pregled najnovih događaja pred mikrofonom Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Veće Podgoričkog višeg suda trebalo bi danas da odluči o zahtjevu srpskih vlasti da im izruči crnogorske državljane Gorana Sokovića i Dejana Šekularca. Soković i Šekularac ponovo su, kako prenose podgorički mediji, saslušani u Podgoričkom višem sudu. Oni su u tom sudu ispitani i 7. februara po poternici Interpola zbog sumnje da su umešani u šverc 2,2 tone kokaina. Podgorički specijalni tužilac za suzbijanje organizovanog kriminala ocenjuje tada da nema zakonskog osnova da se podnese zahtev za sprovođenje istrage. Specijalni sud je u potpunosti prihvatio zahtev tužioca za organizovani kriminal u Srbiji Miljka Radisavljevića za privremeno oduzimanje imovine Darka Šarića. Šef diplomatije Evropske unije Catherine Ashton, koja bi večeras trebalo da doputuje u Sarajevo, najavila je da želi da naglasi koliko je važno da BiH nastavi evropski put. Eštonova ističe da se unapred raduje razgovor o sljedećim koracima koje Beograd namjerava da preduzme u podnošenju aplikacije za članstvu u Evropskoj uniji. Na Kosovu sam posebno zainteresovana za diskusiju o napretku načinjenom u oblasti vladavine zakona, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, te u rukovođenju, ističe Eštonov u saopštenju objavljenom na svojoj internet stranici. Podgorički list vijesti tvrdi u današnjem izdanju da postoji konkretan plan za povlačenje Mila Đukanovića sa političkih funkcija. Pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore, list piše da je takav plan Đukanoviću prezentovan još početkom prošle jeseni u razgovoru sa jednim visoko rangiranim zapadnim diplomatom. Policija je uhapsila direktora građevinskog centra eparhije Raško-Prizrenske Rade Neymar Predraga Subotičkog, najbližeg saradnika razrešenog vladike Artemija. Subotički je, kako se navodi, uhapšen zbog sumnje da je protivpravno prisvojio oko 300.000 evra koje su mu date na ruke bez priznanice za rekonstrukciju manastira. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu ocenio je na svečanoj sednici Skupštine Kosova povodom druge godišnjice proglašavanja nezavisnosti da je Kosovo kao nezavisna država uspjelo da dokaže svetu da je nezavisnost donela više mira i stabilnosti u regionu.
Na sreću, naša politika dobrosusedskih odnosa je naišla na puno razumevanje susjednih zemalja i sada imamo odlične odnose sa Albanijom, Makedonijom i Crnom Gorom, kao i zemljama regiona Hrvatskom, Slovenijom i Bugarskom. Iako još uvijek nemamo zvanično priznanje nezavisnosti Kosova od strane Grčke, mi sa ovom zemljom imamo intenzivnu saradnju, rekao je predsjednik Sejdiu. On je ocenio da jedini problem u odnosima sa susjedima ostaje Srbija, koja nastavlja svoju agresivnu politiku protiv Kosova. Zvanični Beograd finansira srpske paralelne strukture koje deluju na severu zemlje, gdje je i dalje prisutan visoki stepen ilegalne trgovine i kriminala, rekao je predsjednik Sejdiu i podcrtao značaj strategije da sever Kosova vlade i međunarodne civilne kancelarije. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići ocenio da su 2 godine malo za istoriju, ali preokret koji je ostvaren na Kosovu za 10 godina slobode i 2 godine nezavisnosti je veliki historijski. Kosovo je sada članica Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, učesnica u regionalnim i međunarodnim inicijativama i na dobrom putu da bude članica porodice Ujedinjenih naroda. Kosovo ima velike potencijale razvoja, ali mu ne nedostaje i međunarodna podrška, rekao je Krasnići. Građani Kosova treba da se osjećaju ponosni nezavisnošću i uspjesima nezavisno da li žive na Kosovu ili dijaspori, rekao je premijer Hašim Tači. Narod Kosova je stvarala s države Kosova, rekao je premijer Tači. Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadžaku, Priština.
Nema osnova za razgovore sa Peterom Fejtom, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goran Bogdanović. To se odnosi na Fejtovo sugerisanje Beogradu da se uključi u dijalog o severu Kosova. Istovremeno, premijer Mirko Cvetković založio se za pragmatični pristup Kosovu.
Opisujući poziciju Beograda kao kooperativnu, Bogdanović napominje da je strategija o severu Kosova srpskoj strani do sada bila poznata samo kroz medije. Osim te primedbe, vlast u Beogradu prigovara i zbog ranijih poteza Pitera Fejta.
Se tiče Fejta, pogotovo šta je on radio i kakve izjave davao i na koji način predstavljao srpsku zajednicu i zvanični Beograd, za nas apsolutno neprihvatljiv razgovor sa njim.
Srpski premijer Mirko Cvetković ocenio je posle susreta sa belgijskim premijerom Yves Lettermanom u Beogradu da se mora naći pragmatično rešenje za život na Kosovu.
Mi smo napomenuli da se od nas ne može očekivati da mi promenimo stav oko našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta, ali da isto tako smo spremni da u pragmatičnom smislu omogućimo da svi ljudi koji žive na Kosovu žive bolje i da se nađu praktična rješenja za tekući život.
Također, na dve godine od proglašenja nezavisnosti Kosova, Goran Bogdanović je naglasio da se u buduće moraju pojačati napori u rešavanju mnogih teških pitanja, poput problema nestalih na obe strane.
Ja imam mnogo prijatelja čija su deca, čija su braća, sestre kidnapovani. Isto tako imam mnogo prijatelja Albanaca, gde isto imamo situaciju. Znači, nedopustivo je da se ti problemi ne rešavaju brže i pragmatično.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Predsjedništvo Veća naroda Republike Srpske nije pokrenulo pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srpske, izjavio je predsjedavajući predsjedništva i Veća Dževad Osmančević. Sudija Dragomir Gerasimović odlučio je da pusti na slobodu grupu beogradskih anarhista koji su optuženi za međunarodni terorizam. Svi optuženi negirali su da su teroristi, navodeći da nisu imali namere da naude Grčkoj niti njenoj ambasadi, već da su želeli da izraze solidarnost sa grčkim studentom Todorosom ili Opolosom koji je u zatvoru štrajkovao glađu. Oko 80 radnika Nikšićkih rudnika boksita sišli su jutros u jamu Biočki stan zbog nepoštovanja roka garantovane isplate svih dugovanja.
Rudari Nikšićkog rudnika boksita osjećaju se prevarenim jer im nisu isplaćena obećana dugovanja, iako im je isplatu garantovao sam premijer Milo Đukanović. Osim isplate novca, rudari su istakli kao zahtjev i smjenu dosadašnjeg predsjednika sindikata rudnika Ratka Radulovića, koji se od početka protivio aktivnostima rudara koji su tražili svoje zarade. Sindikalno povjereništvo traži i da se dozvoli nesmetano dostavljanje hrane i vode zatvorenim rudarima u jami Biočki stan i da pomoćnik direktora za bezbjednost spusti tenzije i ne prijeti radnicima jer može doći do neželjenih posljedica. Rudarima do sada niko nije mogao da priđe kako bi im dostavio hranu i vodu, rekao je Ilija Đilas.
Ne, zato što nam ne dozvoljavaju. Ne dozvoljava nam obezbeđenje. Sad sam trenutno izašao iz jame jer vidimo za hranu i ostalo kakva je situacija.
Sa zbora rudara je poručeno također da bi ovaj silazak u jamu mogao biti novi početak velikih problema u Crnoj Gori. Rudar Ilija Đilas je za radio Antena M poručio.
Oni što su nas prevarili treba da pognu glavu kad nas vide. Nama nema drugoga izlaska bez ovaj koji je. Pa makar život, život, tačka.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predstavnici Hrvatske zajednice u Srbiji danas su u Zagrebu razgovarali o radu na izradi posebnog biračkog popisa kao preduslovu za održavanje izbora za Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji.
Do 9. ožujka treba prikupiti... Do 9. ožujka treba prikupiti 28.000 potpisa za posebne biračke popise za izbor Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji i do sada je pola tog broja prikupljeno. Izvijestio je nakon sastanka sa hrvatskim ministrom vanjskih poslova Gordanom Jandrokovićem aktualni predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji Branko Horvat.
Međutim, ukoliko se desi da ipak ne budemo došli do kraja kvalitetno, mi imamo ipak drugi način izbora putem elektora i uporedo sa ovim će se ići i priprema za taj drugi dio koji garantira izbor nacionalnog vijeća.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i zastupnik u Srbijanskoj skupštini Petar Kuntić kazao je kako je izrada posebnog biračkog popisa hrvatske manjine u Srbiji bitna ne samo za izbor lokalnih i državnog Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji, nego i za ostvarivanje jednog od najvažnijih ciljeva njegove stranke, izbor direktnih predstavnika hrvatske manjine u skupštinu Srbije, slično kako je riješena politička zastupljenost srpske manjine u Hrvatskoj.
Ja mislim da kad tad će do toga i doći. Da li je to sada u ovom momentu moguće, ja mislim mislim da nije, s obzirom da dobro poznajem srpsku političku scenu, ali mislim da u nekoj perspektivi možemo se nadati i takvom rješenju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ukrajinski upravni sud u Ukrajini suspendovao je rezultate predsjedničkih izbora u toj zemlji kako bi se proučila žalba Julije Timošenko koja je prema rezultatima izborne komisije poražena. Do sljedećeg četvrtka, kada je parlament zakazao inauguraciju Janukovića, sud mora da odluči po žalbi Timošenkove. Američki predsjednik Barack Obama imenovao je dugogodišnjeg diplomatu Roberta Forda za ambasadora SAD u Siriji i on će biti prvi američki ambasador u Damasku nakon 5 godina. Toyota je danas saopštila da istražuje mogući problem na upravljačkom mehanizmu modela Corolla, najbolje prodavanog automobila na svetu, i da razmatra da ga povuče na popravku. Proveravaju se pritužbi SAD, kojih je manje od 100, kaže kompanija. I na samom kraju još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Sud u Podgorici odlučio zahtjevu Srbije za izručenje Sokovića i Šekularca. Đukanović se povlači, pišu podgoričke vijesti. Uhapšen saradnik vladike Artemija. Catherine Ashton večera stiže u Sarajevo. Kosovo proslavlja 2. godišnjicu nezavisnosti. Suspendovani rezultati predsjedničkih izbora u Ukrajini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijede naše teme dana. Sa hrvatske političke scene sutra izvanično odlazi jedan od ponajboljih balkanskih predsjednika, Stjepan Mesić. Treći po redu u nezavisnoj državi, bez partizanske i katoličke prošlosti. Od četvrtka izvanično zauzima mjesto na brdu zagrebačkog Pantovčaka. Što regija može očekivati od Ive Josipovića, reći će nam Ine Šaškor.
Iz Zagreba ne treba očekivati novu vanjsku politiku. Novi stil svakako. Stipe Mesić posljednji je tranzicijski političar od formata. Ivo Josipović, prvi predsjednik neopterećen prošlošću. Mesićeva vanjsko-politička ostavština je značajna. Osobno je prije 15 godina stavio karijeru, a neki tvrde i život na kocku, razobličujući pogubnu Tuđmanovu politiku u Bosni i Hercegovini. Zalagao se i mnogo osobno pridonio normalizaciji odnosa sa Srbijom i Crnom Gorom, koje većina hrvatskih građana drži agresorima na svoju zemlju. Zastupao je i povijesno pomirenje na ovim prostorima. Preduvjet za to vidio je u otklonu svakog naroda i političke elite od zločina što je u njihovo ime počinjen. Osobno je višekratno izrekao ispriku u Jasenovcu, u Jeruzalemu, u Beogradu. Zbog takvog političkog kapitala, Mesić je sebi često dopuštao i nimalo konvencionalne opaske o stranim liderima i njihovim politikama. Iz toga rakursa treba gledati i na Mesićeve sporove s Borisom Tadićem i Miloradom Dodikom, koji su obilježili kraj njegova mandata. Mesićev riječnik nije uvijek bio diplomatski, ali sadržaj je itekako ozbiljan. On drži da je neovisno Kosovo realnost, a da bi nezavisna Republika Srpska bila prijetnja sigurnosti i stabilnosti Balkana. Sve ostalo je folklor. I to je ono što je svome nasljedniku ostavio kao poruku. Sutra na inauguraciji Ive Josipovića bit će 10 šefova država i 77 delegacija, ali neće biti visokog srpskog izaslanstva. Odnosi sa Srbijom su zahladili. Beograd već izvjesno vrijeme ignorira Mesića i daje do znanja da od Josipovića očekuje drugačije ponašanje. Zagreb teško može prihvatiti takvu ultimativnu poruku i Ivo Josipoviću je odbio. Poboljšanje odnosa sa Srbijom jest prioritet novog predsjednika, ali na temama stabilnosti, sigurnosti, ravnopravne suradnje. Ne vidi prepreku ni u tužbi i protutužbi za genocid, niti na neriješenim graničnim pitanjima. Sve je rješivo ako se želi i trudi. Hrvatska je priznala Kosovo. Ako Srbija svoje odnose s Hrvatskom uvjetuje stavom prema Kosovu, to je problem Srbije. Bosna i Hercegovina ostaje pravi izazov. Josipović je potvrdio privrženost cjelovitosti susjedne zemlje. Eventualni referendum o nezavisnosti Republike Srpske bio bi bez pravnih učinaka jer je protivan Daytonu, kaže novoizabrani hrvatski predsjednik. Drži da ni Hrvatska niti Srbija ne bi trebale voditi pregovore o Bosni i Hercegovini u ime tamošnjih Hrvata i Srba. O pitanju glasanja bosansko-hercegovačkih Hrvata na izborima u Hrvatskoj, Josipović ostaje u SDP-ovskoj matrici. Bitna je pravednost i transparentnost. Od novog šefa Hrvatske države dobrodošao bi hrabriji stav, i to ne samo zbog zahtjeva Europske unije. I kao pravnik i kao političar nove generacije, Ivo Josipović savladao je nekonfliktni stil u javnom djelovanju, sistematičnost i upornost. obrazovan je, kooperativan i dobronamjeran. Ipak, glavna nepoznanica ostaje. Koliki je liderski kapacitet novog hrvatskog predsjednika? Ivo Josipović će biti uspješan predsjednik ako visoko postavi letvicu i krene dalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dok se Zapad Balkana s novim predsjednikom može nadati nastavku pozitivnog, dotle centar i istok uporno tapkaju u mjestu. Pogodili ste. Slijede priče iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Ukoliko ste u Bosni i Hercegovini običan, a k tomu pošten svijet, pa se prijavljujete za neki običan posao, od nadležnog vam suda treba potvrda o nekažnjavanju. Paralelno, prema važećem izbornom zakonu na javne funkcije mogu biti izabrani ili imenovani i ratni zločinci. Shodno ovom sumanutom pravilu, nedavno je za zamjenika načelnika opštine Bosanski Šamac imenovan Simo Zarić. Isti onaj koji je u Haškom sudu osuđen za ratni zločin kojeg je počinio upravo u tom Bosanskom Šamcu. Ima li pomoći nesretnoj državi? Mogu li žrtve ikada prestati biti žrtvama kad se zločinci vraćaju na mjesto zločina i to još kao vlast? Pitanje je kojim se bavila Žana Kovačević.
Nakon osuđujuće presude Haškog tribunala i 6 godina zatvorske kazne zbog zločina protiv čovječnosti, Simo Zarić vratio se u rodni Bosanski Šamac gdje je nedavno izabran za zamjenika načelnika opštine. Osuđeni za ratni zločin Simo Zarić od povratka iz Haga do imenovanja za zamjenika načelnika u opštini Šamac obavljao je funkciju koordinatora administrativne službe. 18 godina nakon počinjenog zločina u Šamcu, žrtve se i danas sjećaju Zarićevog ratnog angažmana, među njima i predsjednik Stranke demokratske akcije i Zarićev sugrađanin Sulejman Tihić.
Gospodina Zarića poznaje 30 godina jer je on iz Bosanskog Šamca i dok je on bio šef policije i DBA, ja sam bio sudija, tužilac, advokat, tako i družili smo se prije rata. Međutim, smatram, a to sam rekao i u svojim svjedočenjima koje sam imao u Den Hagu, kako u njegovom predmetu, tako i u predmetu Miloševića, Šešelja, Stanišića, Tadića, Simo Zarić je odgovoran za zločine koji su počinjeni u Bosanskom Šamcu.
Tihić dodaje da je imenovanje Zarića na ovu visoku opštinsku funkciju opasan presedan u Bosni i Hercegovini, koji utiče na proces povratka, ali i uspostave međusobnog povjerenja.
Jako je opasno da osoba koja je osuđena za ratne zločine obnaša ili kako javnu i političku funkciju i SDA će tražiti u sklopu izmjena izbornog zakona da se ta odredba unese u zakon kojim će se zabraniti da bilo ko ko je osuđen za ratni zločin obnaša bilo kakvu javnu i političku funkciju. U sadašnjem Daytonu ima odredba koja kaže da ne može biti kandidat onaj ko je optužen. Sasvim je onda logično da se to dalje proširi, da kažemo da ne može biti onaj ko je osuđen.
Aktuelni načelnik opštine Šamac Savo Minić ističe da formalno pravno ne postoje nikakve prepreke za Zarićevo imenovanje jer je on svoju kaznu odslužio. Odbornici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i socijalističke partije u opštini Šamac također nisu vidjeli nikakvu prepreku Zarićevom imenovanju, čijom je većinom glasova izabran. Treba li ipak osuđenima za ratni zločin zakonski zabraniti da budu birani i izabrani na javne funkcije, kako su to predložili u SDA, nije siguran i poslanik u državnom parlamentu Drago Kalabić.
U momentu ja mislim da se takav prijedlog ne bi mogao podržati, jer mislim da se pored ovih mogućih političkih razlika, u kojima ja sad neću da govorim, a imam manjkavosti jer je SDA prvo prebrojala ko je sve osuđen zbog ratnih zločina, pa kada je vidjela da je to izuzetno nizak procenat Bošnjaka, onda išla s tim prijedlogom.
Gotovo nevjerovatno zvuči činjenica da se na javnim funkcijama u Bosni i Hercegovini nalaze osuđeni ratni zločinci, a istovremeno je za aplikaciju za bilo kakav posao u državnoj službi običnim građanima potrebno uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju. Izborni zakon u Bosni i Hercegovini već je trebalo promijeniti i svima koji su učestvovali u ratnim zločinima, etničkom čišćenju, progonu, kršenju humanitarnog prava, zabraniti obavljanje javnih funkcija, naglašava predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Sigurno je da svima onima koji se našli na udaru etničkog čišćenja, ne samo u ovom konkretnom slučaju, nego u Bosni i Hercegovini, novi poraz će biti onog trenutka kada zločinci ponovo zauzmu neke visoke društvene pozicije sa kojih će moći da itekako utiču i na povratak i na donošenje odluka.
Nakon izlaska Biljane Plavšić na slobodu poslije 2/3 odslužene kazne, prijevremeno oslobađanje zatražio je i Momčilo Krajišnik, koji je pred Haškim tribunalom osuđen na 20 godina zatvora. Zašto se Bosna i Hercegovina i njeno društvo našlo u ovakvoj situaciji i stanju svijesti, pa se čak i pravosudno verifikovano zlo iz rata ne osuđuje, a pojedinci ne eliminišu iz društvenog života, odgovara psiholog Ibrahim Prohić.
To je zato što je indoktrinacija jača od morala. Ja nalazim da je to prvenstveno propust međunarodnog faktora koji je ovdje imao ulogu supervizora i promotora nekih drugih vrijednosti. Naravno, istovremeno je to i propust zakonodavaca u BiH.
Posljedice ovakvog stanja u Bosni i Hercegovini su višestruke. Odražavaju se kroz jačanje nepovjerenja i strahova, produbljavanje emocionalne i socijalne distance među bosansko-hercegovačkim etničkim zajednicama, dodaje Prohić. Istovremeno, oni koji su zločin preživjeli i 15 godina od završetka rata na ovaj način ostaju u statusu žrtve, kaže Prohić.
To je zloupotreba žrtava. I na kraju, mislim da postoje određene opasnosti iz ovakvog razvoja političkih rješenja ili političkih događaja. Prvo je da se ovim ljudima koji su žrtve ili njihove porodice, jel, na određen način ugrožava njihovo mentalno zdravlje, ali isto tako postoji rizik od radikaliziranja svijesti i želje za osvetom. To bi u nekoj konačnici, u nekoj bližoj ili daljoj perspektivi moglo biti jako pogubno za bosansko-hercegovačko društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Bosansko-hercegovačka javnost dakle živi život s ratnim zločincima. Srbijanska je pak ovih dana suočena s izjavama svojih dužnosnika da posjeduju lično naoružanje. Da imaju pištolje koje doduše ne nosaju okolo, priznali su i neki članovi aktuelne vlade, što je opet rezultiralo naslovima ministri naoružani do zuba. Koja je potencijalna opasnost političarima u Srbiji? Narod ili neko drugi? Zašto civilni predstavnici vlasti imaju oružje u zemlji koja sebe naziva demokratskom? Je li u pitanju strah ili samo dio srpskog folklora, otkriva nam Zoran Glavonjić.
Mnogi političari u Srbiji ranije se nisu libili da priznaju da kod kuće ili uz sebe imaju po pištolj, pa je Velimir Ilić, ministar u prošloj vlasti, svojevremeno izjavio da je cijela vlada posle petooktobarskih promjena bila naoružana. Iako u posljednje vrijeme političari nerado govore o ličnom naoružanju, to je ipak nedavno učinio Velimir Ilić, nekoliko trenutaka nakon što ga je fizički napao prolaznik u centru Beograda.
A smejalite se mnogi od vas kad sam rekao da nosim oružje. Evo sad nisam poneo pištolj. I zar je greh ovakvog huligana lišiti života? Je li greh to? Kad on mene rešava mog života...
Ipak čini se da Ilić posle ovakve izjave shvatio grešku i postao je možda prvi političar koji se odrekao pištolja, jer ga je zajedno sa dozvolom za nošenje vratio policiji. Na spisku poznatih koji imaju pištolje i dozvole su političari, tajkuni, pevači i druge javne ličnosti. U nedavnoj novinskoj anketi nekoliko ministara iz aktuelne vlade izjavilo je da posjeduju oružje. Dragan Šutanovac, Milutin Mrkonjić, Slobodan Milosavljević, Rasim Ljajić i Oliver Dulić potvrdili su da imaju pištolje, ali da ih ne nose. Beograđane smo pitali da li bi političari trebalo da budu naoružani.
Zar su toliko ugroženi da mora da nose naoružanje? U osnovu dovoljno lično obezbeđenje koje imaju.
A jo, ko se može odbraniti ako neko će ubije, ne trebamo uopšte pre čovječe.
Mislim da ne treba, jer ako počnu da ih vade jedni na druge, da će da izbije pravi rat.
Ali on ako dobro radi, neće njega niko. Pošteno rade, ljudi mu se još jave.
Jo, sine, samo njima nemoj mi pričati. Ja se ne plašem nikog, što bi nosila naoružanje, ko bi me dirao?
Nek se brane istino. A čega se boje, to oni najbolje znaju.
Na što bi to ličilo kad bi političari zadenuli pištolje za pojase?
Bili bi si šerifi. Je.
Pa za njih smo u Teksasu, za Boga.
Ja ne znam kako bi ga opisao. Neki kaubojec.
Pa vi volite kaubojce?
Ne, retko.
Se vraćamo u nas divlji zapad, 150 godina, kad je White Air za naoružanje.
No, da li su podobni uopšte da nose oružje?
Pa ja mislim jedan mali procenat, a taj verovatno ne nosi. Njih treba prvo dobro ispregledati pa ih pustiti u politiku.
Šta bi poručili političarima koji imaju pištolj?
Nek se sliko još njime, pa nek predaju ili nek bacaju da ih ne nose sa sobom.
Poklanjanje oružja ministrima i poslanicima nekada je bila gotovo moda, pa se zna da je Dušan Mihajlović, prvi ministar policije posle pada režima Slobodana Miloševića, poklonio pištolje sa ugraviranom posvetom svim članovima vlade, od kojih je samo četvoro odbilo taj dar. Sociolog Ratko Božović za naš program kaže da nema nikakvog smisla da srpski političari budu naoružani i da posjedovanjem oružja šalju lošu poruku građanima.
Kad on kaže hoću da imam pištolje, on kaže da živi u društvu koje je anomično, to znači u društvu u kome vlada haos, nasilje i bezakonje. Jer tamo gdje nema tih atributa društva, nema nikakve potrebe da političarima i još na oružanje. E to je loš primjer za jednu orijentaciju i skalu vrednosti. To je previše arhaično za modernitet i odgovornost jednog političara.
Prema podacima MUP-a i istraživanjima nevladinih organizacija iz 2005. godine, u privatnom posjedu u Srbiji ima oko 2 miliona komada vatrenog oružja, od čega je polovina u nelegalnom posjedu. Mirjana Dokmanović iz Viktimološkog društva Srbije za naš program kaže da bi političari umjesto da se bave sobom morali da rade na razoružavanju građana i suzbijanju nasilja.
Ako imate oružje, mnogo ćete brže posegnuti za tim oružjem nego u stvari ako ga nemate. Činjenica da pištolj postoji u kući predstavlja u stvari okidač za nasilje. Ako oni koji predstavljaju državu nemaju povjerenje u državne institucije da ih zaštite, onda šta možemo mi očekivati građani? Inače je i istraživanje od pre 5-6 godina pokazalo da je veliki broj ispitanika je navelo upravo nedostatak povjerenja u državu i državne institucije kao razlog velike naoružanosti građana.
Veliki problem u Srbiji je i to precizira Ratko Božević, što je oružje u tradiciji Srbije praktično deo folklora.
Jer je to bio sastavni deo onog što mi jesmo kao ratničko društvo ili kao balkanska priča. To je nešto izgleda i nesvjesno prisutno u potrebi ljudi da imaju to naoružanje. Psihoanalitičar bi rekao da bi bili produženi njime, mogli bi se malo nasmijati na račun toga i s razlogom se nasmijati. Kad nema neku sigurnost u sebi, onda je mora priuštiti i na takav način.
A umjesto odlaska u streljanu na rekreaciju, poručuje Mirjana Dokmanović, političari bi trebalo da se pozabave zakonom o oružju i municiji.
Prema kome svaki punoletni građanin bez ikakvog problema može da nabavi oružje. Samo ako se kaže da ste iz nekog razloga ugroženi. Lekarska kontrola po zakonu nije obavezna. U stvari mnogo više se traži za polaganje vozačkog ispita nego za rukovanje pištoljem.
Na kraju Ratko Božević zaključuje da se obavezno treba setiti starog pravila.
Vi znate, u svakoj predstavi u kojoj imamo na zidu okačenu pušku, da će ta puška na kraju opaliti. Mogla bi i ta slika iz pozorišta da bude neki nauk za realnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa koji slijede nakon ove emisije, među ostalim možete čuti razgovor s Igorom Dančenkom, ekspert Vašingtonskog Brookings instituta povodom druge godišnjice nezavisnosti Kosova, detaljnije govori o dinamici priznavanja najmlađe države u Evropi.
Not too many new countries have recognized Kosovo since it became independent in the last.
Nije odveć veliki broj zemalja koje su priznale Kosovo za protekle dve godine. Sjedinjene Države nisu postigle značajniji uspjeh, posebno ne u nastojanju da Kosovo priznaju Ruska Federacija i Kina. Ovo su dve ključne zemlje i kada bi one nekim sticajem okolnosti priznale nezavisnost Kosova, Srbija bi mogla smatrati da je tu teritoriju definitivno izgubila, čak i na diplomatskom planu. U ovom trenutku čini se da je slika prilično zamrznuta. Razume se, situacija se može i promijeniti ako bi se promijenio sam status Kosova u slučaju da se, recimo, Kosovo pridruži Albaniji, što nije vjerovatno, ali što na duži rok ne mora biti nezamislivo. Stanje stvari moglo bi se promijeniti i kada bi Kosovo, odnosno Srbija, bili primljeni u Europsku uniju ili NATO savez.
Kosovo or Serbia be accepted into the European Union or NATO.
Hoćete li znati što su razlozi zbog kojih se Kosovo neće skoro naći među ravnopravnim članicama Ujedinjenih naroda, te što su najvažniji izazovi koji stoje pred zvaničnom Prištinom? Ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu.
slobodnaevropa.org.
I ostalo je još vremena za kratke vijesti.
Sud u Podgorici odlučio zahtjevu Srbije za izručenje Sokovića i Šekularca. Đukanović se povlači, pišu podgoričke vijesti. Uhapšen saradnik vladike Artemija. Catherine Ashton večera stiže u Sarajevo. Kosovo proslavlja drugu godišnjicu nezavisnosti. Suspendovani rezultati predsjedničkih izbora u Ukrajini.
Vijest je uredila Ljudmila Cvetković za Mix Pultom, Maher Elšani i vaš domaćin Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da zvanična Podgorica doživljava Beograd ponovno kao opasnost. Nezavisni izvori, međutim, govore o skretanju pažnje s kriminalizacije sobstvenog društva.
I umjesto da se otvori pitanje odgovornosti zašto je to tako kod nas, mi ponovo imamo jedan prečesto rabljen scenarij kreiranja straha i pokušaj skretanja pažnje za stvarnih problema zbog navodne državne nacionalne ugroženosti.
U drugu godišnjicu kosovske nezavisnosti za Radio Slobodna Evropa govori američki ekspert iz Brookings instituta Igor Danchenko. O dinamici priznavanja te mlade države kaže:
u ovom trenutku čini se da je slika prilično zamrznuta.
Jedan od najbližih saradnika Radovana Karadžića, Dragan Kalinić, u situaciji je da moli svoju Srpsku demokratsku stranku da ga vrati u svoje redove.
Znači, ja sam odlučio da se vratim u aktivan politički život i evo već nekoliko mjeseci pokušavam da učinim to kroz stranku kojoj sam pripadao. Najmanje što sam očekivao to je da će me sa jednom takvom kominternovskom pričom o unutrašnjoj i vanjskoj zavjeri isključiti Srpske demokratske stranke.
Povodom odlaska starog, a dolaska novog hrvatskog predsjednika, Radio Slobodna Evropa vas podsjeća na 10 Stipinih godina.
Ostati zapisan kao čovjek koji se građanskom cipelom uspješno suprotstavio generalskim čizmama i tragovima generalske čizme. Ostat će zabilježen kao najsnažnija politička figura u proteklom desetljeću na Zapadnom Balkanu. Od sutra više nije hrvatski predsjednik čovjek koji zaslužuje poziv na parti u svako normalno društvo. I stvarno mi je tu
s tim tipom. Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Navršava se 2 godine kosovske nezavisnosti. Najmlađu evropsku državu u prvih su sedmicama priznale Sjedinjene Američke Države i glavne zapadnoevropske zemlje. A do sada ukupno 65 od 102 države članice Ujedinjenih naroda. Zarad prava veta kojeg uživaju i koriste Rusija i Kina, nije baš izgledno da će Kosovo uskoro dobiti svoje mjesto i u centrali svjetske organizacije u Njujorku. U razgovoru s Igorom Danchenkom, ekspertom Vašingtonskog Brookings instituta, Branka Trivić je najprije tražila da njen sagovornik prokomentira dinamiku priznavanja Kosova.
Not too many new countries have recognized Kosovo since it became independent in the last.
Nije odveć veliki broj zemalja koje su priznale Kosovo za protekle 2 godine. Sjedinjene Države nisu postigle značajniji uspjeh, posebno ne u nastojanju da Kosovo priznaju Ruska Federacija i Kina. Ovo su 2 ključne zemlje i kada bi one nekim sticajem okolnosti priznale nezavisnost Kosova, Srbija bi mogla smatrati da je tu teritoriju definitivno izgubila, čak i na diplomatskom planu. U ovom trenutku čini se da je slika prilično zamrznuta. Razume se, situacija se može i promijeniti ako bi se promijenio sam status Kosova u slučaju da se, recimo, Kosovo pridruži Albaniji, što nije vjerovatno, ali što na duži rok ne mora biti nezamislivo. Stanje stvari moglo bi se promijeniti i kada bi Kosovo, odnosno Srbija, bili primljeni u Europsku uniju ili NATO savez.
U polemici ovih dana u Srbiji o tome da li zemlja treba ili ne treba da uđe u NATO, čuo se i stav ruskih predstavnika da bi Moskva mogla preispitati svoju poziciju nepriznavanja Kosova ako bi Srbija odlučila da se učlani u NATO. Kako čitate ovo upozorenje?
Verujem da se iza tog upozorenja zapravo može vidjeti nešto važnije što Rusija ima na meniju. Preko ovog za Rusiju manje interesantnog regiona Srbije i Kosova, Moskva zapravo poručuje da traži podršku u kontekstu značajnijih nesaglasnosti koje ima sa Europskom unijom i NATO-om. Kao što je poznato, Rusija se oduvek protivila širenju alijanse, a nedavno je predložila novu evropsku bezbednosnu arhitekturu koja bi po njenom mišljenju trebalo da postane nedeljiv panevropski bezbednosni sistem. Platformu nedeljive evropske bezbednosne strukture Moskve već je podržao novo izabrani ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič. Rusija, razume se, očekuje diplomatsku podršku za svoju bezbednosnu platformu i od drugih država, pre svih od zemalja koje su nekada činile Sovjetski savez, naročito od Ukrajine, Belorusije, Kazahstana, ali je veoma moguće da podršku očekuje i od drugih država, pre svih svojih saveznica, kao što su Srbija i još neke istočnoevropske zemlje. Dakle, Rusija se nada da će se Srbija, umjesto ambicija da se uključi u NATO, odlučiti da podrži ruski predlog novog evropskog bezbednostnog sistema. Po Srbiju je, međutim, izuzetno nesrećna okolnost što se u ovom kontekstu Kosovo može koristiti kao politička karta kojom bi se na nju mogao vršiti pritisak.
Kako objašnjavate novu rusku vojnu doktrinu u kojoj se NATO vidi kao najveća prijetnja po rusku bezbednost?
Slažem se da je Rusija svoju novu vojnu doktrinu objavila oštrijim tonom, ali nema ničeg novog u njoj. To je samo adaptirana verzija doktrine koja je već postojala pre nekoliko godina. U suštini Rusija vidi NATO kao svog glavnog potencijalnog protivnika, pošto i NATO i Rusiju vidi kao potencijalnog neprijatelja. U ovom kontekstu ne treba zaboraviti da Rusija zapravo traži koncesije, odnosno konsenzus o nekoliko pitanja i sa Europskom unijom i sa NATO-om i sa Sjedinjenim državama. Sa Amerikom želi da finalizuje novi sporazum o neširenju nuklearnog naoružanja, a sa Briselom i NATO-om da postigne konsenzus o sporazumu o konvencionalnim snagama u Europi. Oštrijim tonom nove vojne doktrine Moskva pokušava da izvrši pritisak na NATO, Uniju i SAD kako bi postigle te kompromise. Generalni sekretar NATO-a Fogg Rasmussen i drugi američki i europski zvaničnici izražavaju iznenađenje tim oštrim tonom ruske doktrine, ali i u Moskvi se čuje iznenađenje doktrinom NATO-a u kojoj se Rusija još uvijek navodi kao potencijalni neprijatelj.
And again and again see Russia mentioned as a potential adversary.
Russia under the leadership of its emergency situations
minister. Pod vođstvom svog ministra za vanredne situacije Sergeja Šojgua, Rusija zajedno sa Srbijom postavlja u Nišu takozvani centar za vanredne situacije, za koji u Americi mnogi kažu da se može lako pretvoriti u vojnu bazu. Niš je blizu američke baze na Kosovu, a nije daleko ni od potencijalnog američkog raketnog štita u Bugarskoj, odnosno Rumuniji. Da li se može dogoditi da se ponovo američke i ruske vojne baze gledaju preko Nišana?
On American military bases looking at each other.
Well, that is quite possible. We're not sure about Bulgaria and Romania.
Pa to je sasvim moguće. Nisam doduše siguran oko Rumunije i Bugarske, zato što se o elementima američkog obrambenog štita tek pregovara. Ono što Rusija radi svodi se na to da reaguje brže kako bi predupređivala Sjedinjene države. A što se tiče vašeg pitanja, već se mogu vidjeti američke i ruske baze koje se gledaju u oči u Kirgistanu, ali tu Rusija i NATO održavaju za zajedničke manevre. Dakle, otvaranja baza ne znači nužno da će one okrenuti nišane jedna na drugu. Ovdje se radi o elementima međusobne kompeticije i pritisaka i to će verovatno trajati sve dok Sjedinjene države i Rusija ne finalizuju novi sporazum o nuklearnom naoružanju. Dok taj sporazum ne bude zaključen, suviše je rano govoriti o vojnim bazama koje se nišane. Što se tiče centra za vanredne situacije u Nišu, ako Sjedinjene države ne postave elemente svoje protivraketne odbrane u Rumuniji i Bugarskoj i ne prošire svoje vojno prisustvo u istočnoevropskim zemljama, siguran sam da će taj centar biti korišćen za ciljeve koji mu i stoje u nazivu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Igor Dančenko, ekspert u Brookings institutu u Vašingtonu. Sa gospodinom Dančenkom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U četvrtak 18. februara na Markovom trgu u Zagrebu prisegnuće novi hrvatski predsjednik Ivo Josipović. 75-godišnji Stipe Mesić odlazi u zasluženu mirovinu. U minutama što slijede Goran Vežić nas podsjeća na sve Stipine godine, počevši od onih u djetinjstvu.
Stipe Mesić je bio prvi hrvatski predsjednik koji nije ratovao u Drugom svjetskom ratu, ali ipak kao dječak imao iskustva iz njega. Tako mu je obitelj bila partizanska, morao je pred Njemcima bježati u Mađarsku.
Tamo se nas je prihvatila najprije ruska armija, onda nas je prihvatila bugarska armija i nakon bitke na Batinoj skeli vratili smo se natrag u Hrvatsku.
Vođeni tim iskustvom, Stipe Mesić je Hrvatima vratio antifašizam, a nije se libio ni reći da je Tito bio na čelu antifašističkog pokreta.
U vrijeme njegovo ja sam bio u zatvoru, nemam ni jednog razloga njega hvaliti, ali kad govorim o
povijesnim zaslugama, onda moram reći da je upravo njegovom organizacijom antifašističke borbe danas Hrvatska samostalna država.
Mesić, nekadašnji predsjednik općine u rodnoj Morahovici u Slavoniji, pod optužbom da je hrvatski nacionalist 70-ih je bio godinu dana na robiji u Staroj Gradišci, ali to na njega nije ostavilo posljedica. Poslije maršala i generala kao predsjednik i građanin, kako je sam sebe prozvao, Mesić je bio nova, posve cool pojava. I stvarno mi je cool s tim tipom. Poslije Stare Gradiške Mesić je dugo bio nezaposlen, pa je bio direktor poduzeća projektant u Zagrebu, a krajem 80-ih u pokretu nazvanom Hrvatska demokratska zajednica našao se tik do Franje Tuđmana. Čovjek guste crne brade i obrva pripadnicima i lijevih i građanskih političkih opcija nije ulijevao puno povjerenja. Još i danas mu neki vade govor iz Australije.
Mi smo pobijedili 10. travnja kad su nam sile osovine priznale Hrvatsku državu i pobijedili smo jer smo se našli poslije rata opet s pobjednicima za pobjedničkim stolom.
Ko god da ga je volio ili ne volio tih godina, nije mu mogao odreći hrabrost. Kao predsjednik predsjedništva SFRJ i formalni vrhovni zapovjednik oružanih snaga suprotstavio se 91. pučističkim generalima i admiralima, stavši na čelo konvoja nenaoružanih brodova s kojim je uplovio okupirani Dubrovnik. Admiral Stane Brovet je iz Beograda sumnjičio Mesića da on stoji na čelu transporta topova.
A ja sam rekao da su topovi u njihovim glavama.
Mesić se kasnije bezuspješno suprotstavljao hrvatskom sudjelovanju u komadanju BiH. Zato je godine 94. napustio mjesto čelnika sabora, pokušavši formirati novu većinu u parlamentu. Nije išlo. Ostao je u opoziciji sve do predsjedničkih izbora 2000. Outsideru na početku kampanje i nesmiljenom tuđanom kritičaru po vlastitim riječima bilo je jasno da će pobijediti kad je u kampanji vidio doček na Splitskom pazaru.
Sjećam se i čestitala sam mu i nisam se prevarila.
Hrabrost koju je pokazivao 91. i u Beogradu i u Dubrovniku pokazao je 2001. u Zagrebu kad je umirovio generale koji su ugrožavali demokratske institucije. Kasnije mu se radi uhićenja generala Mirka Norca iz nekih veteranskih krugova prijetilo i prijeteći skandiralo. Mesić u veteranske udruge neki političari nisu mogli oprostiti njegovo svjedočenje u Hagu, a Slobodan Milošević, protiv koga je svjedočio, spočitavao mu je da laže.
Rekli ste da smo pili šljivovicu, a šljivovicu nismo pili jer ja ne pijem šljivovicu, pili smo kruškovaču.
Ni Miloševićev objede nisu Mesića uspjele spasiti harange u domovini, ali unatoč napadima Mesić je ponovo vjerljivo izabran za predsjednika 2005. godine. Na inauguraciji je, kao i nebrojeno puta i prije i poslije, uputio poruku regiji kakva bi trebala biti.
Regija mira, sigurnosti, suradnje i uzajamnog razumijevanja usprkos različitostima.
Mesić je Hrvatsku otvorio svijetu. Najviše mu je žao što u njegovom mandatu nije postala i članicom Europske unije, ali postala je članicom NATO-a. Mesić nije bježao od jakih izazova. Na vanjskom planu imao je snage odbiti hrvatsko sudjelovanje u ratu u Iraku, kao i sporazum o nekažnjavanju Amerikanaca za ratni zločin pred Međunarodnim sudom, a na unutarnjem se je nejednom sukobio s Katoličkom crkvom kad je mislio da ona izlazi iz svojih okvira.
I to bi ta gospoda biskupi trebali znati.
Mesić je išao i protiv hrvatske vlade kad je mislio da radi loše, a neprestano je upozoravao na lopovluk.
Nije moguće da su neki ušli u rat kao čisti bogci, a izašli milijuneri iz rata.
Mesić je državnik bez diplomatske dlake na jeziku.
Jer Republika Srpska nastala je ipak etničkim čišćenjem.
Mesić je brzo u reakcijama kao svojevremeno kad su radi problema oko nekog mosta na Muri, Slovenci poslali specijalce.
I ja sam je rekao da ukoliko se to ponovi, mi ćemo dovesti dobrovoljno vatrogasno društvo i mi ćemo ih pošpricati. Poslije toga se više nisu pojavljivali.
Stipe Mesić će unatoč mogućim prigovorima ove ili one vrste ostati zapisan kao čovjek koji se građanskom cipelom uspješno suprotstavio generalskim čizmama i tragovima generalske čizme. Ostat će zabilježen kao najsnažnija politička figura u proteklom desetljeću na Zapadnom Balkanu. Tek mu je 75 godina i ima još posla pred njim.
Vjerojatno ću malo raditi na pribilješkama i već sada imam dosta poziva za predavanja.
Od sutra više nije hrvatski predsjednik čovjek koji zaslužuje poziv na partij u svako normalno društvo. Partizan ekipu najjače, Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti: je li Crna Gora ugrožena izvana ili samo diže prašinu da skrije unutrašnje probleme? Dijeli li se ponovno Srpska demokratska stranka Bosne i Hercegovine? Te kako je moguće osuditi ljude za štetu od 18 eura? U Crnoj Gori nova radnička nezadovoljstva. Darko Šarić, osumnjičeni narkošvercer, još potresa Podgoricu. A usred svega toga, aktualizirano pitanje: ko ugrožava suverenitet i nacionalni identitet ekološke države? Je li zaista riječ o opasnosti iz Srbije, kako to navode vlastima bliski mediji i analitičari, ili se forsiranjem vanjskih opasnosti zapravo prikriva kriminalizacija i dužnosnika i društva? Pitanja su za našeg Dimitrija Jovićevića.
Prijeti li Crnoj Gori opasnost iz Srbije ili od kriminala? Tako bi se pojednostavljeno mogla postaviti dilema nakon sve češće priče o ugroženosti crnogorskog državnog i nacionalnog identiteta. Da srpski nacionalizam ne miruje ni 4 godine od crnogorske nezavisnosti, tvrde oni koji su se u nedjelju okupili u Podgorici kako bi osudili posljednje izjave političkih i crkvenih prvaka u Beogradu, ali i izjave crnogorskog predsjednika Vujanovića, kojima, kako je saopšteno, favorizuje srpsku crkvu u Crnoj Gori, a njenog mitropolita Filohija amnestira od odgovornosti za negiranje crnogorske crkve i nacije. Da li je nova, ovoga puta postreferendumska nacionalna homogenizacija u Crnoj Gori opravdana ili se time pokušavaju potisnuti druge velike teme kao što su sve češći štrajkovi i krupne afere kao što je slučaj Šarić? Za istoričara prava Novakadžića to je zlurada zamjena teza.
Zato što jeste činjenica da je crnogorski državni i nacionalni integritet na indirektan način napadnut određenim asimilatorskim izjavama od strane srpskih političkih zvaničnika koji pripadaju srpskoj političkoj eliti i od strane Srpske pravoslavne crkve, njenog prvosvještenika Irineja, a naročito njegovog guvernera i gaulajtera za Crnogoru Amfilohija Radovića.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje pak ne vidi da bilo ko trenutno ugrožava Crnu Goru, već se tim pitanjima manipuliše radi zaštite nečijih interesa i skretanja pažnje sa kriminalizacije države i društva.
I umjesto da se otvori pitanje odgovornosti zašto je to tako kod nas, mi ponovo imamo jedan prečesto rabljen scenarij kreiranja straha i pokušaj skretanja pažnje za stvarnih problema zbog navodne državne nacionalne ugroženosti. Korišćenje tih zaista velikih tema svake nacionalne kulture za prikrivanje stvarnih problema vodi ka situaciji u kojoj naše državnosti nacionalno biće bivaju ugroženi, ali nije od koga spolja, već upravo od onih najglasnijih samoproklamovanih lokalnih branioca tih interesa. I to je na kraju krajeva i pokušaj da se oni postojeći potencijali za istinskim promjenama izgube u vještačkim pitanjima i podjelama.
Predsjednik Udruženja nezavisnih književnika Milorad Popović, koji je bio učesnik skupa o zaštiti nacionalnog identiteta, kaže kako ne treba brkati pitanje identiteta kao predpolitičko sa pitanjem kriminala i socijalnih i ekonomskih problema kao političkih pitanja. Popović ocjenjuje da su na dijelu višestruke manipulacije.
I od strane oni koji vladaju, da im to dnevno političko odgovara konjunkturno, a s druge strane u Crnoj Gori se javlja jedna dežurna ministarstvo za moral i za istinu. I to je vrlo interesantno, nekih ljudi koji su sa Đukanovićem, sa vrhom DPS-a do prije 7-8 godina bili u vrlo dobri budućnosti.
Komentar smo potražili i od književnika iz Budve Dragana Radulovića, koji je poznat po svojim britkim zapažanjima crnogorske društvene i političke stvarnosti.
Bez kulture, nažalost, nema tu nikakvog identiteta, jer teritorije nikad nisu činjele identitet, kao što identitet ne mogu da čine ni članstvo u Evropskoj uniji ili u NATO paktu. Ono što mene žalosti jeste činjenica da na tom pitanju utemeljenja crnogorskog nacionalnog i kulturnog identiteta niko u stvari nije radio, da li zbog toga što ih nije bilo volja ili zbog toga što nisu sposobni, zaista ne želim da nagađam.
No, kakve god bile procjene o tome da li Crnoj Gori opasnost prijeti više iznutra ili izvana, poruke koje stižu od premijera Đukanovića uvijek su bitno kreirale javno mnijenje. Koliko sinoć poručio je kako opasnost po crnogorsku nezavisnost nije prošla, jer dolazi iz polja i iznutra.
Svako mora razumjeti da je Crna Gora nezavisna država, da ne prima naloge sa drugih adresa. Ako neko misli da se i dalje može denuncirati Crna Gora na međunarodnim adresama kao što je to rađeno u oči referenduma, onda je to greška.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sastanak utemeljivača Srpske demokratske stranke održan u Banja Luci pod nazivom Sretenjski sabor pokazao je da u nekad najvažnijoj partiji bosanskih Srba postoje nepomirljive razlike. I onako oslobljena u odnosu na period prije, tokom i nakon samog rata protiv Bosne i Hercegovine, mogla bi se ponovno podijeliti. Erdoğan Katana o mogućnostima da SDS u Bosni porodi još jednu stranku.
Sabor koji je održan pod motom za stabilnu Republiku Srpsku i jedinstven SDS, koji je okupio uglavnom bivše, ali i dio sadašnjeg članstva Srpske demokratske stranke, zaključio je da se u roku od 10 dana treba sazvati vanredna skupština stranke na kojoj bi bilo izabrano novo rukovodstvo. Jedan od razloga za održavanje Sretenjskog sabora bilo je i nedavno isključivanje iz članstva bivšeg predsjednika SDS-a Dragana Kalinića, zbog čega će, prema riječima jednog od organizatora ovog skupa, Mirka Stojičinovića, biti upućen i zahtjev sadašnjem rukovodstvu da se do vanredne skupštine SDS-a svi isključeni članovi vrate u članstvo.
Sva isključenja iz Srpske demokratske stranke koja su se desila, po nama neopravdano, ja na kraju sam još uvijek član jer glavni odbor nije potvrdio odluku o mom isključivanju, da se ta isključenja ponište do te vanredne izborne skupštine.
Dragan Kalinić.
Danas sam ovdje vidio jedno pozitivno raspoloženje ljudi koji su utemeljivači Srpske demokratske stranke, da se i revidira taj postupak, ali i da se drugi ljudi isključeni iz SDS-a za vrijeme vladavine Mladena Bosića i njemu sličnih vrate natrag u Srpsku demokratsku stranku.
Odlukama visokog predstavnika Pedija Ešdauna iz juna 2004. godine Kalinić je bio smijenjen sa još 58 visokih funkcionera iz Republike Srpske, uglavnom članova Srpske demokratske stranke, zbog nesaradnje Republike Srpske sa Tribunalom za ratne zločine u Hagu i udaljen iz političkog i javnog života. Sadašnji visoki predstavnik Valentin Insko rehabilitovao je Kalinića prošle godine, ali je na zahtjev regionalnog odbora Istočno Sarajevo u januaru on isključen iz članstva SDS-a zbog, kako je rečeno, podrivanja jedinstva stranke. Dragan Kalinić.
Znači, ja sam odlučio da se vratim u aktivan politički život i evo već nekoliko mjeseci pokušavam da učinim to kroz stranku kojoj sam pripadao. Najmanje što sam očekivao to je da će me sa jednom takvom kominternovskom pričom o unutrašnjoj i vanjskoj zavjeri isključiti Srpske demokratske stranke.
Srpska demokratska stranka ogradila se od održavanja skupa u Banja Luci, nazvavši ga sastankom neformalne grupe, koja pokušava napraviti novu partiju, a čiji su organizatori utemeljivači reformista Ante Markovića, Dragan Kalinić i Goran Popović. Podpredsjednik SDS-a Vukuta Govedarica kazao je da je skup takozvanih utemeljivača Srpske demokratske stranke imao zadatak da nanese štetu ovoj stranci i aktuelnom rukovodstvu.
Da na svu sreću ne mogu nanijeti nikakvu štetu aktuelnom rukovodstvu Srpske demokratske stranke, a samim tim cijeloj Srpskoj demokratskoj stranci. Ovih dana svoje zube na rušenju brenda Srpske demokratske stranke prosuje samo jedan starac i ništa drugo koji se zove Dragan Kalinić.
S obzirom da SDS neće prihvatiti bilo kakve zahtjeve upućene sa skupa, politikolog i novinarka Nađa Diklić smatra da je ovo uvod u formiranje neke nove stranke na političkoj sceni Republike Srpske.
Mi ne smijemo zanemariti da je skoro jedna polovina članova glavnog odbora bila protiv njegovog izbacivanja iz stranke, da on ima i dalje ogromnu podršku u izbornoj jedinici 1, odnosno Prijedoru, i vjerovatno će na tome temeljiti svoje šanse za osnivanje nove partije.
Ako i dođe do formiranja neke nove stranke na čijem čelu bi bio Dragan Kalinić, ne vjerujem da će veliki broj ljudi iz SDS-a preći u njegovu stranku, kaže novinar BN televizije Željko Raljić.
Pa još jednom se vraćam na Bileću i na činjenicu da je 23 članova glavnog odbora glasalo protiv isključenja Dragana Kalinića, a da je na saboru u Banja Luci bilo prisutno samo troje, ili tačnije trojica. Dakle, to već samo po sebi govori da je ta podrška početna
splasnula.
Da li će doći do daljeg osipanja SDS-a, zavisi će svakako od poteza koje će povući rukovodstvo, odnosno od toga da li će sadašnji članovi koji su bili na saboru osnivača biti isključeni iz stranke ili ne. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Internetski gigant Google Rusija nudi svojim korisnicima putovanje poznatom transsibirskom željeznicom. U svakom trenutku možete napustiti voz i upoznati ruske predjele kroz koje prolazite, slušati rusku klasiku, balalajku ili upoznati plavo oko Sibira. Šta se iza toga krije? Na putovanju će vam otkriti Dinka Jurković.
Ukoliko ste nekad poželjeli ući u vlak jedne od najpoznatijih svjetskih željeznica Transsibir od Moskve do Vladivostoka, evo prilike. Google je kreirao virtualnu trasu u dužini od 9000 km gdje možete uživati u slikovitim dijelovima Rusije, sibirskim rijekama, modrom oku Sibira Bajkalskom jezeru, maglovitim Barguzinskim planinama te stepama. Google Rusija u suradnji sa ruskom željeznicom omogućio je ovo sedmodnevno putovanje. Istovremeno vaše kretanje možete posmatrati na Google mapama, gledati satelitski snimak ili uživati u pogledu kroz prozor vlaka. Konstantin Kuzmin, direktor marketinga Google Rusija, kaže da ovaj projekt daje mogućnost ljudima cijelog svijeta da otkriju manje poznate dijelove Rusije.
Stranci uvijek kažu kako bi rado putovali Rusijom, ali projekt je zamišljen prvenstveno za Ruse, koji sad imaju puno mogućnosti da putuju u inozemstvo, a samo neki od njih znaju koliko lijepih mjesta postoji u Rusiji.
Video pokriva cijelo sedmodnevno putovanje, a o tome što ćete slušati odlučujete sami. To može biti zvuk kotača vlaka, ruska pop muzika ili izazovna melodija balalajki. Ukoliko vas to ne zadovolji, možete slušati ruske klasike, istina čitaju ih na ruskom jeziku.
Нет, я вам вперед говорю. Если вы мне не скажете, что у нас...
Web stranica omogućava korisnicima da preskaču dijelove putovanja i pogledaju ono što ih najviše zanima. Naprimjer, prelaz preko rijeke Volge, sibirski grad Krasnojarsk ili Bajkalsko jezero. Posjetioci mogu napustiti vlak i istražiti gradove sa Jelenom Abitajevom, koja je za ovu priliku vaš vodič. Ona se zaustavila i u Ulan-Udeu, gradu istočno od Bajkalskog jezera, poznatom po gigantskom spomeniku Leninove glave.
Razmjer glave Vladimira Ilića Lenina 8 metrov.
Glava Vladimira Ilića Lenina je visoka 8 metara, no zašto nema kapu na njoj? Jednostavno zbog toga što je ovaj bronzani spomenik težak 42 tone. Takva kapa ne postoji čak ni u Moskvi. Ne treba negirati da je Vladimir Ilić Lenin bio pametan čovjek.
Ljubitelji ovakvog putovanja mogu gledati svih 150 sati, proći kroz 12 ruskih regija i 87 gradova. Projekat već ima veliki uspjeh, tako da Google planira napraviti nešto slično sa drugim dijelovima Rusije.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ono što slijedi, dokumenti su dana.